Labrīt! Sākam Ventspils domas sēdi. 28. marts. Domas sēdē piedalās 11 no domas deputātiem. Attaisnojot šiem iemeslu dēļ, domas sēdē nepiedalās deputāti Andris Jaunslēnis, Artis Fetlers, Aigars Matisons un Andris Vārpiņš. Darba kārtībā mums, pamatdarba kārtībā, bija 30 jautājumu izsūtīt, bet ir priekšlikums papildināt ar diviem darba kārtības jautājumiem esošo darba kārtību, un tie būtu par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ar Popes pagastā kanalizācijas izbūvu no īpašumā Popes Muižs līdz īpašumam Smēdzis, un par Usmas ezera daļas nomas konkursu peldbūvju uzturēšanai. Vai deputātiem nav nekas iebilstams, ja iekļaujam šos papildus jautājumus darba kārtībā? Nav, jā, tad aicinu nobalsot par darba kārtību. Paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Tā tad ir par Ventspils novada Bāriņties priekšsēdētāju, Ventspils novada Bāriņties locekļu ievēlēšanu. Varbūt pašā sākumā, lai tātad Bāriņties priekšsēdētājai nebūtu jāsaka, ka ievēlēt lūgt sevi par priekšsēdētāju, tad ir priekšlikums ievēlēt atkārtoti jau kuru reizi Sandru Jurciku par Ventspils novada Bāriņties priekšsēdētāju. Es domāju, ka Sandra visu šo laiku ir atbildīgi, apzinīgi un pildījusi savus pienākumus. Un mums nav bijusi ne mazākās kaut kādas šaubas par to kādreiz, ka kaut kas nav izpildīts vislabākajā līmenī. Un tāpēc pirmajā punktā mums lēmuma projektā ir, kad ievēlēt Sandru Jurciku par Ventspils novada Bāriņties priekšsēdētāju, un tad es došu vārdu tālāk, varbūt Sandra par pārējiem. Nē, mums lēmuma projekts ir viens, it kā pa visu Bāriņtiesu, bet tas Sandra pa pārējiem punktiem tad lūdzu, ja?
Jā, labdien. Tad Ventspils novada Bāriņties šādā sastāvā darbojās kopš novada izveidošanas, un līdzinējie Bāriņties darbinieki ir izteikuši vēlmi arī turpināt darbu Bāriņtiesā. Bāriņties tiešām manā uzskatā visi kolēģi ir profesionāli, aizvien tātad iegūstot šo pieredzi šajā darbā, un ja tā var salīdzināt, ja kaut vai fiziski, tad Bāriņties likums no pirmsākumiem līdz šai dienai ir kļuvis par trešdaļu biezāks, ja mēs skatāmies tādā papīra formātā, un tas nozīmē, ka šie pienākumi Bāriņtiesai tiek deleģēti aizvien vairāk un vairāk. Un Bāriņties tiešām, es domāju, strādā profesionāli, atbildīgi, ko apliecina arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtais atzinums, kas pirms Bāriņties pārvēlēšanas ir tātad jāpieprasa pāri, un ir sniegts, kad Bāriņties darbojās savas kompetences ietvaros un sadarbojās gan ar inspekciju metodiskajos jautājumos un veica savus pienākumus atbildīgi. Darbinieki, jā, tātad katrs savu darbu veic attiecīgajās pagastos, un nav šaubu, kad viņš šo darbu varētu arī turpināt tālāk. Tāpēc arī mans lūgums un priekšlikums būtu lūgt apstiprināt Bāriņties sastāvu tādā pat sastāvā, kāds tas ir šobrīd, un ievēlēt, jā, tātad šos Bāriņties locekļus arī uz nākošo darbības termiņu, ņemot vērā to, ka Bāriņties likumā ir noteikts, ka Bāriņties ir jāievēl 6 mēneši pirms esošā termiņa beigām, jā, tātad Bāriņties nākošajam sastāvam ir jāsāk darboties no šī gada septembra mēneša, ja tātad man par 24. septembris, bet šīs lēmums ir jāpieņem jau, nu, tātad 6 mēneši pirms tam. Tāpēc, ja domēju, nav nekādas pretenzijas pret konkrētajiem darbiniekiem, tad es lūgtu apstiprināt arī viņus uz nākošo termiņu, un mēs tāpat sekmīgi turpinātu savu darbu.
Paldies. Man vienīgais jautājums, vai Piltenes zlēku pagastos mums nav šajā brīdī
bāriņties? Šī brīdī nav, nē, mums ir, bet ir divi bāriņties locekļi, Kriols, Kristīna un Gins Aleksandros, kuriem nav šis termiņš jau beidzies, ja, jo viņas ievēlē vēlāk, ja, tātad šis 5 gadu termiņš nav pagājis. Ir mums tur darbojās, Piltenē strādā Kriols, Kristīna un Gins Aleksandros arī ir zlēkās. Tāpēc šie divi cilvēki vēl turpina savu darbu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Nu, ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 19. Gada vasaras mēnešos. Tātad ziņo Aina Krimovičs, izglītības pārvaldes vadītāja lūdzu.
Labrīt. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2019. Gada vasaras mēnešos. Lēmums projekts sagatavots saskaņā ar to, ka vasaras periodā bērnu skaits pirmskolas izglītības iestādēs samazinās, īpaši jūlī mēnesī, tāpēc tika veikt arī vecāku aptauja, un sastādīt tabula ar alternatīvām iespējām, ja kāds no novada bērnu dārziem jūlī mēnesī ir slēgts, tad ir iespējas vecākiem tuvējā bērnu dārzā savu bērnu arī vasaras periodā nodrošināt ar vietām šajās pirmskolas izglītības iestādēs. Svarīgi ir arī veidot šādu grafiku, tāpēc, kad ietaupās arī novada finanšu līdzekļi, jo nav liederīgi strādāt pustikšās grupās ar ļoti nelielu audzēkņu skaitu, un tāpēc ir izveidots šāds tabula, kuru es lūkšu arī nopublicēt novadniekā, lai vienam vecākam, teiksim, domājot ar saviem darba devējiem par savu atvaļinājumu, būtu jau reāls iespējas zināt, kā viņš varēs savu bērnu vasaras periodā ievietot kādā no iestādēm vai arī varbūt neapmeklēt šo iestādi. Šis jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejā, kur arī guvām atbalstu, tā kā tas ir sagatavots ļoti saulaicīgi un būtu labi, ja doma šodien viņu apstiprināt un mēs viņu tālāk varētu, kā saka, publiski piedāvāt vecākiem.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Vantavā Vārvē. Tātad ziņo Normunds Māls arhitekta palīgs. Lūdzu.
Labrīt, godājumā doma. Ventspils novada būvvaldē tika saņemts būvniecības iesniegums un būvprojekts par būvniecību, kas veikt Vārvas pagastā Ventavas ciemā. Būvniecības būtība tāda, ka sen atpakaļ vēl pirms novada izveides ir pārbūve veikta diviem garāžu kompleksiem, pa vidu iebūvējot vēl vienu garāžu, tādējādi savienojot abus šos kompleksus vienā ēkā. Šie darbi veikt bez būvniecības dokumentācijas, bet ar tā laika pagasta pārvaldes atļauju. Un attiecīgi jautājums tika skatīts attīstības jautājuma komitejā, kur nolēma atļaut, turpināt un pabeigt būvniecību un sakārtot būvniecības dokumentāciju. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās Aivars Čaklis, tā kā nepiedalās, jā, šī balsojumā. Paldies. Nākošie četri darba kārtības jautājumi mums ir saistīti ar SIA VNK servisu darbības paplašināšanu. Jautājums mēs skatījām arī visu četrus nekustam īpašumu un komunālo jautājumu komitejā, kopā ar finanšu komiteju apvienotajā, tā kā faktiski apmēram lietas būtība ir skaidra, bet droši vien ziņotais tad būšu es par šiem ten jautājumiem un tad sāks ar pirmo. Tātad par dzīvojumu māju Ventspils novadā Usmas pagasta pārvaldīšanas tiesību nodošanas jā VNK servis. Tātad ar 19. Gadu 1. Māju mēs uzdodam VNK servisam pārvaldīt un apsaimnieko dzīvojumos mājas Usmas pagastā. Līdz 15. Aprīlim nekustamo īpašumu nodaļu sagatavo iesniegšanai komitejā, nekustam īpašumu komitejā, tātad saraksts ar šīm dzīvojamām mājām. Faktiski šis saraksts ir sagatavots, ir trīs daudzdzīvokļu mājas un divas nu, tādas mazākas dažu dzīvokļu mājas, kuras ir pagasta pārvaldes apsaimniekošanā. Un to tad mēs tālāk skatīsim nekustamā īpašuma komitejā, bet šis ir kā nu, galvenais lēmums, kad mēs ar 1. Maiju nu, tad uzdodam pārvaldīt VMK servisam USMA šīs ten dzīvojamās mājas. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu. Ir jautājums Aigaram Azim, lūdzu.
Mēs gribēju jautāt par daudzdzīvokļu mājas mēs nododam, bet kāda situācija paliks ar nu, mūsu paši īpašumiem, ar, teiksim, pagastu māju, ar, nu, ar tiem kaut vai, nu, arī tautas namu?
Nu, šī brīdī runa tikai par daudzdzīvokļu mājām, un faktiski pagastu mājas, protams, atbildīgais būs pagastu pārvaldes vadītājs, kultūras namā šobrīd pēc esošās mūsu struktūras paliks kultūras namu vadītāja, un, nu, attiecīgi. Tad, jā, nu jā, cits ēks mums arī vairāk nav, pēc būtības pagasta pārvaldes vadītājiem paliks, tad arī, protams, šī ten ēka blakus pagasta pārvaldes pārvaldē, bet šobrīd ir tikai par dzīvojumām mājām, kur apsaimniekošana veids. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais faktiski ir līdzīgs tikai, protams, par citu tēmu, ir par siltuma apgādes nodrošināšanu USMS pagastā, un tie termiņi, tie paši, ar 1. Maiju, tātad nodot siltuma apgādes pakalpojumu, SIA VNK servis, VNK servis arī šobrīd strādās pie tā, lai viņi mums iesniegtu, teiksim, aprēķinus, cik varētu izmaksāt, lai šo katlmāju pilnībā šajā vasarā rekonstruētu uz automātisko katlmāju, es domāju, ka tas noteikti visu aprīļu mēnesī tiks izdarīts, lai mēs arī varētu tad, nu, faktiski saprast un pieņemt lēmumu tālāk, vai mēs ejam tajā virzienā vai atstājam to, kā šobrīd ir šī katlmāja, bet nu, šis lēmums, protams, ir par pašu pakalpojumu nodošanas, ja VNK servis siltuma apgādes pakalpojumu. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nu, kā trešais līdzvērtīgais, tikai atkal cits pakalpojumu veids, ir ūdens un kanalizācija. Tātad termiņš tas pats. Nu, te nekā cita man atkal sakot nav arī ko piebilst. Ūdens un kanalizācijas sistēma ir izbūvēta un atjaunot par Eiropas līdzekļiem 13. Gadā, tā kā 5 gadu pēc projekta uzraudzība jā, arī ir beigusies, un faktiski tad mums ir tiesības arī nodot, teiksim, savam uzņēmumam pakalpojumu sniegšanai. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais ir nedaudz savādāks, tas ir par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VNK servisam, tātad to pamatlīdzekļu nodošanu, kur mēs iepriekšējā lēmumos tā kā minējam, kas ir saistīta siltuma apgāde un ūdens apgāde, kā arī kanalizācijas tīkli, tātad lēmumam ir pielikums, kurš ir no 17 punktiem, jā. Un faktiski, droši vien, es nelasīšu visus, bet tur var iepazīties. Pielikumā, protams, ir arī katrs šī brīža, teiksim, nolietojums, iegādes datums, nolietojuma procents. Tātad, ja ir, piemēram, tur 10%, ja, tad tas nozīmē, ka 10 gadu laikā šīs ten pamatlīdzeklis, teiksim, ar tiek tā kā nolietots, un viņam šī ten nolietojuma laiks beidzās. Amortizācija vairāk netiek rēķināt. Nu, tāds ir šis sagatavotais lēmuma projekts. Vai būtu kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzintari USMS pagastā pārvaldīšanas nodošana biedrībai USMA. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labdien visiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja dzintari USMA, USMS pagastā ir 8 dzīvokļi, kuri visi ir privāta persona īpašumā un valdībā. No 8 dzīvokļiem 6 ir ierakstīti zemesgrāmatā uz privāta persona vārdu, 2 nav līdz zemesgrāmatai vēl aizgājuši, bet arī ir savā laikā privatizējuši pa pajām. Dzīvojamās mājas pārvaldīšana no novada izveidošanas līdz pat šim brīdim veic Usmas pagasta pārvalde, respektīvi pašvaldība. Šī gada 6. Februārī ir pārvalde sasaukus dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, un kopsapulci ir nobalsojies par šīs dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pārņemšanu šīs tātad viņu pašu izveidotās biedrības kompetencē, nodibinājuši tātad biedrību Usma, un no 8 dzīvokļiem tātad 5 ir nobalsojuši, piedalījušies nobalsojuši par šo pārņemšanu. Līdz ar to, lēmuma projekts ir par to, ka ar šī gada 1. Aprīla tātad nodot šīs mājas pārvaldīšanu, jā, un attiecīgās lietas, dokumentācija, esošo uzkrājumu šai dzīvokļu īpašnieku biedrībai.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielā ielā 25 Piltenē. Ziņo Gatis Landmans, lūdzam.
Jā, Piltenes pagasta pārvalde ir sasaukusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulci dzīvojamā mājā Lielā ielā 25 Piltenē. Tajā piedalījušies tātad 4 privatizēto dzīvokļu īpašnieku un par pārējiem dzīvokļiem pārstāvējis Piltenes pagasta pilsētas vadītājs Aigars Kress, 8 dzīvokļus pārstāvot. Kopsapulce nolēmusi paaugstināt apsaimniekošanas maksu par 4 centiem, līdzinājo 26 tātad eiro centu vietā, nosakot to 30 eiro centi, kas atbilst sastādītāja pārvaldīšanas tāmei uz 2019. Gadu. Tādējādi kopējā īres maksa sastādīs 0,69 eiro centi par 1 kvadrātmetru, no kura tātad 30 centi ir apsaimniekošanas maksa. Lēmuma projekts par to, ka tātad apstiprināt šo jauno īres maksu.
Labi, paldies. Man pirms sēdes griezās finanšu nodaļas vadītājs un lūdza trešajā punktā nedaudz precizēt trešo punktu un faktiski pēdējos, var teikt, 1, 2, 3, 4, 5 vārdus strīpot un izteikt otro lēmumu, tātad trešā punkta otro daļu tā, veikt īres maksas aprēķinu par pašvaldību dzīvokļiem atbilstoši īres līgumiem. Visi piekrītājam. Labi. Tā, vai ir jautājumi vēl? Tad balsojam, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un nākošais ir par īres maksas izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vītoli Ants, pagastā arī ziņo Gatis Landmans, lūdzam.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Vītoli Ants pagastā ir pilnībā pašvaldības īpašuma esoša māja. Šobrīd tās apsaimniekošanas maksa noteikta 21 cents par kvadrātmetru. Ants pagasta pārvaldes vadītāja ir sastādējusi pārvaldīšanas apsaimniekošanas tāmi, no kuras izriet, ka pārvaldīšanas maksai būtu 0,26 eiro par 2019. Gadu. Tā kā te nav nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, tad būtībā īres maksa tiek noteikti atbilstoši sastādītājai pārvaldīšanas apsaimniekošanas tāmei, un attiecīgi lēmuma projekts ir par to, ka noteikti viņu no 1. Aprīļa tātad 56 eiro centi par 1 kvadrātmetru, tai skaitā apsaimniekošanas maksa 26 eiro centi par kvadrātmetru.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tātad nakšēs darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu vesels. Akmentiņi 14 ir pagastā atsavinājušana, ziņo Gats Landvads.
Jā, tātad es ļoti īsi galvenos tātad novērtējumus dzīvokļu lielumu, ja, un tātad galvenās īpašības katram dzīvoklim. Tātad akmentiņi 14 dzirās, tas ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 34,8 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā daļai apmierinošs un neapmierinošs. Vērtētājs noteicis nosacīto cenu 700 eiro, par kuru var dzīvokļa pašreizējais īrnieks viņu atsevināt. Tātad atsevināšanas cena 700 eiro.
Paldies, jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums apiņa 7, Tārgales pagastā. Lūdzu.
Apiņa 7 ir trīsistam dzīvoklis ar kopējo platību 71,5 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un nosacītā cena 2600 eiro.
Paldies, jautājumu būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Celtnieki 12.9. Tārgales pagastā. Lūdzu.
Celtnieki 2.9. Tārgales pagastā ir četristap dzīvoklis ar platību 85,5 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs. Nosacītā cena 3300 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Dziesmas 1 Tārgales pagastā. Lūdzu.
Dziesmas 1 ir divistap dzīvoklis ar platību 52,9 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs. Nosacītā cena 2100 eiro.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākušais par dzīvokļa īpašumu Skaiskalni 29 Tārgales pagastā. Lūdzu.
Skaistkalna 29 ir vienistabs dzīvoklis, platība 38,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, noteiktā cena 1400 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Skaiskalni 34 Tārgales pagastā, lūdzu.
Skaiskalni 34 arī vienistabs dzīvoklis, platība 39,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Avoti 2 Zlēku pagastā, lūdzu.
Avoti 2 Zlēkā, Zlēku pagastā ir trīsistap dzīvoklis, platība 68,4 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nu nākšais ir nedaudz savādāks par nekustamu īpašumu Jāņkalni, Antas pagastā atsevināšana. Ziņo Gats Landmans.
Nekustamais īpašums Jāņkalni ir zemes vienība pašvaldības īpašumā ar kopējo platību 0,279 hektāri, atrodas Ānces ciemā, dzīvumo māja abūs zonā, uz tās atrodas lēmuma projektā minētai personai piederošā nedzīvumā ēka, kurš ierakstīts zemesgrāmatā kā būja īpašums, būs īpašnieks pašvaldībai lūdzu atsevināt zemi zem ēkas. Novērtējumi veikusi firma Oberhaus, kuri vērtēja uz zemes gabalu kā piemērotu dzīvojumu māju abūvei un noteikusi tās cenu 3900 eiro. Tātad lēmuma projekts, kā atsevināt, būs īpašniekam šo zemes gabalu par 3900 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu? tad kurš par? Paldies, pret atturas nav. Labi, tad tālāk ir darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Krasti 9 Pudzes pagastā atsevināšana. Tā, lūdzu.
Krasti 9 Blāzmā Pudzes pagastā ir trīsistap dzīvoklis, platība 75,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākšais ir dzīvokļa īpašums Māja ielā 5.9, lūdzu.
Māja ielā 5.9 Piltenē, divistap dzīvoklis, platība 52,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir māja iela 516. Lūdzam.
Māja iela 516 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 71,6 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs. Nosacītā cena 1900 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums māja iela 518. Lūdzam.
Māja iela 518 Piltenē, divistabu dzīvoklis, platība 53,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums māja iela 12.3, lūdzu.
Māja iela 12.3 Piltenē, divistabu dzīvoklis, platība 44,2 kvadrātmetri, Stāvoklis daļēji apmierinošs, nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Pelda iela 90, Piltenē, lūdzu.
Pelda iela 90, Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 70,4 kvadrātmetri, stāvoklis labs un apmierinošs, nosacītā cena 2000 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Pelda iela 921, lūdzu.
Pelda iela 921 Piltenē, divistabu dzīvoklis, platība 55,9 kvadrātmetri, stāvoklis labs apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Labi, paldies, vai jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir par nekustamā īpašumu Ošarāja Vārves pagasta atsevināšana ziņo Gatis Landmanis Lūdzu.
Nekustamais īpašums Ošarāja ir zemes gabals ar platību 5 hektāri. Ierakstīt zemes grāmatā zemes novada pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas lēmuma projektā minētāja personai piederoši dzīvojamā māja un palīgēkas. Zemes gabals atrodas Vārves pagastā ārpus ciema teritorijas, lauksmēcības zemēs. Labākā izmantošana atzīta tātad dzīvojamāja būvei un pārējā daļa lauksmniecībā. Vērtētājs šī gadījumā tas ir bijis Sija Oberhaus, noteica šī zemes gabala vērtību, par kuru tiek piedāvāts atsevināt, 13,000 eiro.
Paldies. Tātad nu, viņam tas pirmpirkuma tiesības jau šodien.
Jā, kā būs īpašniekam, kā būs īpašniekam.
Labi. Ir jautājumi deputātam? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašumu atsevināšana ir skolas iela 7-11 Vārves pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis skolas iela 7-11 Ventavā Vārves pagastā ir divistabu dzīvoklis, platība 46,3 kvadrātmetri, stāvoklis daļēji apmierinošs, nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir dzīvokļu īpašums Zūras 4.12 Vārves pagastā. Lūdzu.
Zūras 4.12 Zūras Vārves pagastā ir trīs istabu dzīvoklis, platība 63 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies, vai jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākašais dzīvokļu īpašums ir Zūras 5-9. Lūdzu.
Zūras 5-9. Zūrās Vāras pagastā ir divistabu dzīvoklis. Platība 55,5 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs. Nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies. Nā, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Klāņezera Mežmalas Stārgales pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis Lūdzu.
Nekustamais īpašums Klāņezera Mežmalas ir tātad neapbūvēts zemes gabals, kurš atrodas Stārgales pagastā ārpus ciema teritorijas mežu zonējumā. Tā kopējā platība ir 29,64 hektāri, no tā 25,4 hektāri atrodas zem meža, un tad vēl nozīmīgākais ir 3,21, no tā ir purvi, mazliet zem ūdens, 0,4 hektāri. Dārgales pagasta pārvalde ir ierosinājusi šo zemes gabalu atsevināt. Ir pasūtīts vērtējums Sija Oberhaus, kurš ir noteicis zemes vērtību šim zemes gabalam. Šī zemes vērtība ir noteikti 26 400 eiro apmērā, kā arī pašvaldība ir noslēgusi tātad pakalpojumu līgumu par mežaudas novērtēšanu ar Sija Mežinieks RS. Šis komersants ir noteicis mežaudas vērtību 153 600 eiro apmērā. Lēmuma projektām klāt ir pievienots tātad meža specifikācijas un vērtējumu tātad kopijas. Par cik uz šo zemes gabalu nav pirmpirkuma tiesībā personu, tad zemes gabals tiek paredzēts atsevināt atklātā izsolē. Sasumējot abas divas tātad novērtējums kopā un tātad sanāk 180 000 eiro, kas ir noteikti kā izsoles sākuma cena. Izsole plānota 15. maijā šajās pašās telpās, pulksten 13. Attiecīgi izsoles nosacījumi tiek publicēti mājaslapā un internetu vietā SSLV. Un tur arī plānots pievienot klāt šīs mežaudas parametrus, lai potenciālie pretendenti varētu iepazīties ar tātad, tur esošo mežu sortimentu. Tātad īpašums atsevinājums nekust atklātā izsolē ar noteikto sākuma zemes 180 000 eiro.
Izsoles solis tad 1000 jau mums
palika. Izsoles solis 1000 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, nav jautājumi, tad nu, aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturas nav. Labi, tad ejam pie nākamā darba kārtības. Jautājumi ir par aizņēmu ņemšanu valsts kasē. Tātad pēc pēdējās informācijas, kāpēc to lēmumu aizsūtījām, mēs nedaudz vēlāk nekā visus kopā, tāpēc, ka es vēl biju otrdien Rīgā un biju tikšanās arī ar finanšu ministrijas pārstāvjiem un praktiski tad tur tie precizējumi tika izdarīti, kādus soļus var mēs šajā brīdī darīt. Nu, mums neskaitot Eiropas Savienības projekts, kas mums, protams, nu, kur tā kā ir nauda, teiksim, ir iezīmēta, bet nu, viņi ir iezīmēta tik daudz, ka tie ir Eiropas Savienības projekti, bet ja tā nauda reāli valsts kasē nebūs, tad, protams, tur būs bišķiņ jāgaida rindā, kad viņi būs, bet katrā gadījumā tie projekti, kur ir ar kaut kādu pašvaldības līdzdalību, līdzfinansējumu, kāda ir šī gada aizņemšanās nosacījumi, tad mums nu, daudz tādu nav paredzētu. Viens mums Ugāls manējuši, protams, ir jau kas ir uzsākts, un tur jauns lēmums sazinoties ar finanšu ministrijas pārstāvjiem mums nebūs jāpieņem, bet mēs budžetā rezervējam 32 tūkstošus dabas resursu nodokļu budžetā kanalizācijas tīklu pārbūvē, īpašumā Popes pamatskola, īpašums Smēdes, un faktiski Finanšu ministrijas pārstāvja jau ieteica, ka var jau šobrīd pieņemt lēmumus, lai mēs laicīgi, kad tiks apstiprināts budžets 4. vai 3. jau ap 3. aprīlī vai 4. varētu iesniegt jau uz kredītu un aizdevumu un galvojumu padomi šos ten iesniegumus, lai viņi pirmajā padomu sēdē 24. aprīlī varētu jau izskatīt un piešķirt šos finansējumus, jo viņi arī brīdināja par to, ka, nu, ka šī nauda, jāsaka, ir tik, cik ir valsti, un liela daļa, teiksim, ir palikuši tikai tā tie aizdevumi būs no tām daļām, ko, teiksim, no tās naudas, ko pašvaldības atdos, un līdz ar to var gadīties, ka izveidojas rindas uz aizņēmumiem, būs jāpastāv rindā, un es domāju, ka mums nevajag kavēties, mums projekts ir iepirkumi ir bijuši, pie tam iepirkumi ir bijuši vairāk, kur pirmie ir noraidīti, kur mums bija pār pa 200 tūkstošiem. Šie darbi šobrīd ir ar visu PVN 122 tūkstoši, otrreiz atkārtojot iepirkumu, tā ka es domāju, ka mēs šo cenu nu, lētāk noteikti vairāk nedabūsim, un katrā gadījumā nu, sakārtos tā, lai normāli varētu strādāt notekūdens attīrīšanas iekārtas Popes pagastā, jo šajā brīdī, šajā posmā tieši ieplūst ļoti daudz lietas un gruntsūdeņu. Šajā posmā tādējādi lietas laikā, nu, paralizējot šīs notekūdenes attīrīšanas iekārtas, ka tās nevar nodrošināt atbilstošo kvalitāti, teiksim, izvadamiem ūdeņiem no iekārtām. Tātad nauda ir domāta ņemt nu, viena ceturtā daļa mūsu budžetā tātad līdzfinansējums un 91600 mēs varētu ņemt no valsts kases kredītu uz 15 gadiem. Nu, tur jādod bija kaut kādi, cik tur tie tūkstoši gadā mums būtu jādod. Gadu laikā es domāju, ka tā summa nav liela. Tas tā būtiski neko daudz mūs neietekmēs. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par Usmas ezera daļas nomas konkursu peldbūvju uzturēšanai. Nu, mēs par šīm peldbūvēm nevienu domas lēmumu vien esam pieņēmuši, bet katrā gadījumā pēdējais bija, kur mēs atcēlām iepriekšējos un nolēmām rīkot konkursu uz šīs ezera daļas nomi. Tātad ziņo nekustamā īpašuma nodeļas vadītājs Gatis Landmanis lūdzam.
Jā, ievērot tad divus saņemtos iesniegumus no komersantiem, kuri izteikuši vēlmi būvēt peldbūves Usmas ezerā, kas ir publiskā ūdenstilpe, un pārvaldības tiesības uz to ir Ventspils novada pašvaldībai. Pašvaldība tātad atbilstoši 2009. Gada 11. augusta ministra kabineta noteikumiem 918 par ūdenstilpju un rūpnīcisko zvejas tiesību nomu ir jārīko tātad šīs publiskā ūdens nomas tiesības, nomas tiesību konkursu. Lēmuma projektām pievienots tātad konkursu nolikums, diezgan konspektīvs, tā kā šī gadījumā ir pieteicējiem piesakāmas nevis vispār Usmas ezerā kaut kur esoši, bet tieši konkrētā vietā no, izvietotas peldbūves, jā. Tad viens no šī konkursa nosacījumiem, tātad pakalpojumi vai nomas līgums ar piegulošā krasta zemesgabala īpašnieku, jā, kas paredz piekļūs iespējas šīm peldbūvēm un nodrošināšana ar nepieciešamām inženieru komunikācijām. Jā. Un paredzēts lēmuma projektā, ka konkursa rezultāts izskata Ventspils novada domas nekustamā īpašumu iznomošanas komisija, kuras priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētāja vietnieks Gunts Mačtams. Jā. Un pēc tam ar šiem konkursu pieteicējiem, ja viņi atbilst nolikumam un ir iesnieguši atbilstošu nomas maksas piedāvājumu, ir paredzēts noslēgt nomas līgumu uz termiņu 12 gadi ar tiesībām pagarināt, ja viņi izpilda visu normatīvo aktu un līguma nosacījumus.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Jā, vārds deputātam Aigaram Mazim, lūdzam.
Nomas termiņš 12 gadi, no, nu, kāds tam ir iemesls, vai no īsāk, vai ne garāk?
Tātad, vispārīgā gadījumā ūdens tilpi var iznomāt tai skaitā peldbūju būvniecībā uz laiku līdz 30 gadiem, to paredz arī šie normatīvie aktu nosacījumi. 12 gadu šī gadījumā tādēļ, ka cik ir informācija no šiem pieteicējiem, tad viņi pretendē uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu šo peldbūju būvniecībā. Un atsevišķos gadījumos šie projekti ir ar termiņu 12 gadi. Tur mēs būtu dažādi, ir 7, 10, 12, tā kā man nav precīzas informācijas, kurā tieši tas, un kāds ir šis termiņš, tad ir šie 12 gadi noteikti ar tiesībām tātad pagarināt, jā, viss ir izpildīts un nav pārkāpumi, jā, un tiek viss maksāts.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un tad vārdu dod no domas pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krolauskim. Lūdzam.
Tad labdien, godātie deputāti. Izpilddirektora atskaita par marta mēnesi, par veiktiem darbiem un pasākumiem marta mēnesī. Tad nedaudz pieskaršos tā, ka par nodaļām, tad attiecīgi sākot ar iepirkumu nodaļu, tad marta mēnesī ir iesludināts 4 iepirkuma procedūras. Divas no tām ir saistītas ar projektu realizāciju Ventspils novada teritorijā. Un divas ir saucamās tekošās ikgadējās iepirkuma procedūras, kas ir saistītas ar ceļu apsaimniekošanu, ceļu uzturēšanu. Un Okta un Kasko iegādi Ventspils novada pašvaldības autotransportam. Tālāk attīstības nodaļas darbs tiek organizēts arī tā, kad ir tiek plānoti turpmākie projekti, projekti ieviešanas termiņi un grafiki. Tāpat tiek gatavots atskaits jau par iepriekšējiem realizētiem projektiem. Un darbs ir tiešām ļoti nopietns un apjomīgs. Nekustamo īpašumu, kā jau nodaļa, kā jau jūs redzējāt, ir ļoti nopietni strādājusi pie atsavināšanas, dzīvokļa atsavināšanas jautājumiem, kadastrālās uzmērīšanas lietu sakārtošanām. Un, protams, jāatzīmē arī tas, ka nekustamo īpašumas nodaļas darbinieki strādā ļoti intensīvi komisijās un komitejās, tāpēc tā noslodze ir pietiekami liela. Tālāk IT nodaļa strādā pie specifikācijas sagatavošanas datortehnikai, kas tika apstiprināta budžetā, tieksim, plānotai tehnikai, tehnikas iegādai. Jau uz doto brīdi jau ir veiktas elektronisko iepirkumu sistēmā procedūras, pamatojoties uz sagatavotām specifikācijām no IT nodaļas. Un darbs tiek veikts operatīvi un lai pēc iespējas ātrāk, teiksim, skatoties uz to, ka budžets mums tikā pieņems bija novēlot, lai pēc iespējas ātrāk iestādes tikt pie vajadzīgās tehnikas. Kopumā, runājot par tām problēmām, kas ir šī mēneša, marta mēnesī risinātas, tas ir vēl joprojām mums nav tā kā atrisinājās jautājums ar speciālistiem, tas ir iepirkuma nodaļā, mums ir vakantas vietas un saprotams ir tas, kad viens no argumentiem, kāpēc, teiksim, mums ir problēmas ar speciālistu piesaisti, ir zemais atalgojums speciālistiem, tiešām speciālistiem, runāju par speciālistiem. Tas pats attiecas arī uz juridisko nodaļu, kur juristi arī mums te bija izsludināti tā pieteikšanās sludinājumi, teicās praktiski viens cilvēks, kurš arī bija atnācis uz pārunām un pateica to, ka ar tādu atalgojumu tā kā nepiekrīt strādāt. Bet tas ir tāds komplekss pasākums, pie kā Ventspils novada pašvaldības administrācija uz doto brīdi strādā, lai sagatavot priekšlikumus, kā organizēt šo te darbu tā, lai mēs varētu strādāt, uzlabot mūsu atalgojumu sistēmu. Kopumā tas arī būtu tā kā viss attiecībā uz šī mēneša atskaiti. Paldies!
Paldies. Līdz ar to mēs arī viens plus nav domas sēdi slēdzam.